been counting days, I've been drowning nights. How you wonder if you are still on my mind. It's a little too late to be nice. So you wonder if you are still on my mind. After all this time, I still feel the pain when you left me all alone to take the blame. Did you run out of love, or just run?
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Χειμωνιάτικη, συννεφιασμένη ημέρα και βέβαια οι θερμοκρασίες δεν είναι και τόσο χαμηλές και οι προβλέψεις λένε ότι μέσα στη εβδομάδα θα ζήσουμε άνοδο των θερμοκρασιών που θα φτάσουν την Τετάρτη τους 22, την Πέμπτη τους 23 και Παρασκευή και Σάββατο τους 24 βαθμούς. Και μιλώ για τα βόρεια, στο κέντρο εδώ, στο Μαρούσι που είμαστε, στο κέντρο της Αθήνας, το Σάββατο θα φτάσει το θερμόμετρο στους 25 βαθμούς και θα κρατηθεί ψηλά μέχρι την επόμενη Τρίτη. Δηλαδή η χαμηλότερη θερμοκρασία που θα ζήσουμε μέχρι την ερχόμενη Τρίτη θα είναι οι 22 βαθμοί. Ακόμα και τώρα, παρότι η εικόνα είναι χειμωνιάτικη, το θερμόμετρο είναι στους 19 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη, Παρασκευή 22, Σάββατο 23, Κυριακή 22, Δευτέρα 21. Έρχεται ζεστή εβδομάδα. Καλό είναι αυτό. Καλό είναι αυτό γιατί με τον κορονοϊό και με την εξάπλωσή του και με τα κοντά 5.500 κρούσματα, το ότι θα μπορούμε να κυκλοφορούμε έξω και να μην είμαστε σε κλειστούς χώρους είναι πάρα πολύ θετικό. Λοιπόν, είναι προφανές ότι δεν πάμε καλά με την πανδημία. Έχουμε φτάσει πολύ νωρίς στα 5.500 κρούσματα και όλοι αναρωτιόμαστε ποια θα είναι η διαδρομή τώρα μέχρι τις γιορτές, μέχρι τα Χριστούγεννα, που οι θερμοκρασίες λογικά από κάποιο χρονικό σημείο και μετά θα πέσουν και που επομένως ο κόσμος θα είναι περισσότερο σε κλειστούς χώρους και η μετάδοση ευκολότερη. Στην κυβέρνηση υπάρχει πυρετός συσκέψεων για να δουν αν θα ληφθούν νέα μέτρα. Επειδή ακούω να περιορίζεται το ενδιαφέρον και η σκέψη στο χώρο της εστίασης, καλό είναι να δείτε και τα υπόλοιπα μέτωπα. Υπάρχουν και άλλα μέτωπα μετάδοσης του κορονοϊού, όπως για παράδειγμα οι δημόσιες συγκοινωνίες. Τα λεωφορεία, τα βαγόνια του τρένου, το μετρό είναι χώροι στους οποίους δυστυχώς στιβάζονται οι άνθρωποι και φαίνεται ότι με το δακτύλιο μάλλον έχει λίγο χειροτερέψει το πρόβλημα στις δημόσιες συγκοινωνίες και επομένως είναι και αυτό ένα ζήτημα που πρέπει να εξεταστεί. Ακούω για λεωφορεία που δεν έχουν παράθυρα, ακούω διάφορα τέτοια που καλό είναι να τα δείτε παιδιά και να οργανωθεί πιο σωστά το πράγμα. Επίσης πρέπει να υπάρξουν έλεγχοι, διότι ορισμένοι από τους υποτιθέμενους εξωτερικούς χώρους, καφετερίες, εστιατόρια κλπ. Έχουν κατ' ουσίαν μεταβληθεί με τεχνητό τρόπο, δηλαδή βάζοντας τζαμαρίες, βάζοντας κάποια μεγάλα πάνελ με πλαστικό, βάζοντας κάποιες τέντες. Έχουν μεταβληθεί σε εσωτερικούς χώρους και εκεί επιτρέπεται να μπει κανείς χωρίς κανέναν έλεγχο, ούτε πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης, ούτε rapid test. Όλα αυτά πρέπει να τα ξαναδούν και οι επιστήμονες και η Επιτροπή των Επιστημόνων, των Λοιμοξιολόγων, αλλά και η κυβέρνηση και να πάρουν τα απαραίτητα μέτρα. Πρέπει να συγκρατηθεί η πανδημία, δεν πρέπει να πάμε σε εκατοντάδες ή και χιλιάδες θανάτους τους επόμενους μήνες. Με ρωτά εδώ ο φίλος, ο 224, τι θα γίνει Νίκο με τη ζωή μας. Εδώ και μερικά χρόνια ζούμε σε μια κατάσταση φόβου, με ανεργία, ακρίβεια, αρρώστια. Ποτέ δεν ήμασταν τόσο χωρίς ελπίδα για το μέλλον. Θα κάνει τον κύκλο του κι αυτό και θα περάσει. Αυτό μας διδάσκει η ιστορία. Έχει ξαναπεράσει η ανθρωπότητα πανδημίες. Κάνουν τον κύκλο τους και περνούν. Αλλά χρειάζεται κι εμείς να αντιδράσουμε με το σωστό τρόπο ώστε η διάρκεια της να είναι μικρότερη. Γιατί βέβαια είναι πλέον προφανές ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα και στις εντατικές και στον αριθμό των θανάτων είναι στις περιοχές που τα ποσοστά εμβολιασμού είναι πολύ χαμηλά. Αυτό είναι απολύτως προφανές, όπως εξίσου προφανές είναι ότι η μεγάλη πλειονότητα των ανθρώπων που χάνουν τη μάχη με τον COVID είναι ανεμβολίαστοι. Και νομίζω ότι πρέπει να γίνει άλλη μια μεγάλη προσπάθεια να αντιμετωπίσουμε τις αγωνίες, τους φόβους, τα ερωτήματα των ανθρώπων που δεν έχουν ακόμη εμβολιαστεί, να κάνουμε δηλαδή άλλη μια δυνατή προσπάθεια να μεταπίσουμε κάποιους από τους συμπολίτες μας. Και αυτό δεν γίνεται με το στανιό, δεν γίνεται με απειλές, δεν γίνεται με σηκωμένο το φρύδι ή το δάχτυλο, γίνεται με σοβαρό διάλογο μαζί τους. Έχω βρει και θα σας δώσω σήμερα την εικόνα του εμβολιασμού, τα ποσοστά δηλαδή ανά ηλικία που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από τους 60+. Εκεί το ποσοστό είναι αρκετά καλό, θα μπορούσε να είναι ακόμη καλύτερο, διότι είναι οι άνθρωποι που έχουν υψηλό κίνδυνο. Είναι 80%, έχουν εμβολιαστεί 2.465 από τα 3.069.849. Στους 45 με 59 ετών πέφτει το ποσοστό στο 75,6. Έχουν εμβολιαστεί συνολικά 1.749.715 από 2.315.188 που είναι συνολικά οι Έλληνες πολίτες μεταξύ 45 και 59 ετών. Από 30 μέχρι 44 ετών έχει εμβολιαστεί το 65,5%, από 18 μέχρι 29 ετών το 62% και στα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου, δηλαδή από 12 μέχρι 17 ετών, έχει εμβολιαστεί το 29,6% και παραμένει ανεμβολίαστο το 70,4%. Στους ενηλίκους άνω των 18 ετών είμαστε στο 73% αυτή τη στιγμή. Σκεφτείτε δηλαδή, σκεφτείτε να ήμασταν ανεμβολίαστοι σε αυτή τη φάση των πραγμάτων. Θα είχε πραγματικά εκτροχιαστεί η πανδημία και θα είχαν εκτροχιαστεί και οι αριθμοί των νεκρών. Τώρα σε συγκεκριμένες κατηγορίες ανθρώπων που έρχονται σε επαφή με το κοινωνικό σώμα, σε μεγάλη επαφή, στους εκπαιδευτικούς ας πούμε, είμαστε στο 83% ο εμβολιασμός. Στα σώματα ασφαλείας το 71%, είναι πολύ χαμηλό, και στους υγειονομικούς το 90%. Κατά τη γνώμη μου, ιδιαίτερα στους υγειονομικούς, υπάρχει περιθώριο να ανέβει και άλλο αυτό. Τώρα γίνεται μεγάλη συζήτηση. Να πω καταρχήν, να ξέρετε φίλες και φίλοι, ότι στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα συνομιλήσουμε με δύο κατεξοχήν γνώστες του θέματος και αρμοδίους για το θέμα, με τον Τομεάρχη Υγείας της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, το βουλευτή και πρώην Υπουργό Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Ανδρέα Ξανθό, που είναι πάντα μια φωνή λογικής, μετριοπάθειας και με εύστοχες συνήθως παρατηρήσεις, και με τον Υπουργό Υγείας, τον νέο Υπουργό Υγείας, τον κύριο Θάνο Πλεύρη. Με αυτούς τους δύο θα συνομιλήσουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα μετά τις 11. Μείνετε συντονισμένοι. Τώρα θέλω να σας πω για τη συζήτηση που γίνεται για την επιβολή υποχρεωτικότητας σε συγκεκριμένες ομάδες εργαζομένων στο δημόσιο τομέα. Για παράδειγμα στους αστυνομικούς, τους στρατιωτικούς ή τους εκπαιδευτικούς. Φίλοι μου γιατροί, και μάλιστα γιατροί πανεπιστημιακοί, δηλαδή καθηγητές, αναπληρωτές, καθηγητές, με τους οποίους εδώ και μέρες συζητώ το θέμα, μου λένε ότι υγειονομικά είναι αδιάφορος ο υποχρεωτικός εμβολιασμός σε αυτές τις κατηγορίες, και επειδή μου φάνηκε πάρα πολύ περίεργο αυτό όταν το άκουσα, ζήτησα τα επιχειρήματά τους. Λοιπόν, ακούστε τι μου λένε. Μου λένε πρώτον ότι ο μέσος όρος ηλικίας στα σώματα ασφαλείας είναι χαμηλός, είναι κάτω των 45 ετών, επομένως δεν αποτελούν ομάδα κινδύνου, επομένως δεν επιβαρύνουν ιδιαιτέρως το σύστημα υγείας. Ο αριθμός των ανεμβολιαστών είναι πλέον μικρός, για παράδειγμα στην αστυνομία το 29% των ανεμβολιαστών είναι 18.000 στο σύνολο των 58.000, και αυτοί δεν συνδέονται με δραστηριότητες που ευνοούν τη διασπορά του ιού. Επομένως, η επιβολή υποχρεωτικότητας δεν θα δημιουργήσει απαραίτητα μικρότερη πίεση στο σύστημα υγείας, ούτε θα αυξήσει θεαματικά τον συνολικό αριθμό του εμβολιασμένου πληθυσμού. Συνολικά το ποσοστό του εμβολιασμού των δημοσίων υπαλλήλων μου λένε ότι ξεπερνά το 80%. Επίσης μου λένε ότι υπάρχει και μια επιχειρησιακή διάσταση στο θέμα αυτό, ότι θα δημιουργηθούν προβλήματα και κενά σε διάφορους τομείς δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Δείτε για παράδειγμα τι έγινε στα νοσοκομεία. Ναι μεν θωρακίστηκε η λειτουργία τους από ανεμβολία στους εργαζόμενους, όμως τελικά μετά από 2 μήνες εφαρμογής της αναστολής εργασίας, πολύ λίγοι ανεμβολίαστοι υγειονομικοί επέλεξαν τελικά έως σήμερα να εμβολιαστούν. Με αποτέλεσμα να υπάρχουν κάποια κενά σε νοσηλευτικό προσωπικό και με δυσκολία να καλύπτονται αυτά και από τον ιδιωτικό τομέα. Επομένως υπάρχει ο φόβος ότι ανάλογα κενά θα δημιουργηθούν όπου επιβληθεί ο υποχρεωτικός εμβολιασμός και δεν θα μπορούν να καλυφθούν εύκολα, δηλαδή μπορεί να δημιουργηθεί ένα σοβαρό πρόβλημα, να το πω έτσι, στην εξασφάλιση του αγαθού της ασφάλειας των πολιτών από την εγκληματικότητα. Τώρα υπάρχει και μία συνταγματική διάσταση, μία δικαιοπολιτική διάσταση στο θέμα. Σύμφωνα με το πόρισμα της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής, η υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού μπορεί να δικαιολογηθεί μόνο σε χώρους υγείας, νοσοκομείων και φροντίδας ηλικιωμένων και όχι ευρύτερα σε άλλες δραστηριότητες. Υπάρχει δηλαδή ένα θέμα δημοκρατίας, να το πω έτσι. Ο λόγος είναι προφανής. Ένας ηλικιωμένος, για παράδειγμα, προσέρχεται σε ένα ή ένας ασθενής σε ένα νοσοκομείο ή σε μια μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων για να προστατεύσει την υγεία του και όχι για να τη θέσει σε πρόσθετο κίνδυνο. Στις υπόλοιπες οικονομικές και κοινωνικές δραστηριότητες, ωστόσο, που δεν συνδέονται με παροχή υπηρεσιών υγείας, γίνεται αναγκαστικά μια στάθμιση ατομικών δικαιωμάτων που είναι κατοχυρωμένα στο πλαίσιο όσων ορίζει το Σύνταγμα της χώρας. Έτσι προκύπτει σύγκρουση ανάμεσα στο δικαίωμα του ανεμβολίας του πολίτη να εργαστεί για να προσφέρει τα προστοζήν στην οικογένειά του και στο δικαίωμα ενός άλλου πολίτη να διασκεδάσει σε έναν ασφαλή υγειονομικά χώρο εστίασης όπου υπάρχουν και εναλλακτικοί. Μεταξύ των δύο δικαιωμάτων, της διασκέδασης και της εργασίας, κατά το Σύνταγμα στη Δημοκρατία υπερισχύει το δικαίωμα στην εργασία. Ειδικά όταν ληφθεί μάλιστα υπόψη ότι υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι ασφαλούς λειτουργίας μιας επιχείρησης εστίασης. Για παράδειγμα, με τη χρήση μάσκας από τους εργαζομένους καθ' όλη τη διάρκεια της εργασίας. Με την τακτική διάγνωση, το τεστ, 2 ή 3 φορές την εβδομάδα. Η επιβολή υποχρεωτικότητας σε χώρους όπου θα προκύψουν de facto τέτοιες συγκρούσεις δικαιωμάτων θα άνοιγε περίπλοκες δικαστικές διαμάχες και με αβέβαια αποτελέσματα, γιατί σας είπα υπάρχει η συνταγματική πλευρά του θέματος. Επίσης, επειδή υπάρχει αυτή η έντονη πίεση για την πλήρη υποχρεωτικότητα σε όποιον έρχεται σε επαφή με την ελληνική κοινωνία, με μεγάλα τμήματα, με μεγάλες κοινωνικές ομάδες, πρέπει να σας πω και τι λέει η διεθνής εμπειρία, η διεθνής διάσταση για το θέμα, που προκύπτει από μια πρόσφατη έρευνα που έκανε το Reuters. Η υποχρεωτικότητα εφαρμόζεται από λίγες χώρες του κόσμου και κατεξοχήν στους χώρους υγείας και φροντίδας ηλικιωμένων, όπως δηλαδή έγινε στη χώρα μας από τον Αύγουστο. Καμιά χώρα δεν έχει προχωρήσει σε επιβολή υποχρεωτικότητα στον ιδιωτικό τομέα. Κάποιες εφαρμόζουν ό,τι και η Ελλάδα, δηλαδή υποχρεωτική διάγνωση σε εβδομαδιαία βάση για τους εργαζομένους δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έχουν νομοθετήσει την υποχρεωτικότητα στους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους της κυβέρνησης μέχρι τις 22 Νοεμβρίου μέσα από μια ιδιαιτέρως περίπλοκη πειθαρχική διαδικασία που μένει να δούμε πώς θα να αποδειχθεί πώς θα εφαρμοστεί στην πράξη και τι κενά θα δημιουργήσει στη λειτουργία της ομοσπονδιακής δημόσιας διοίκησης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτά από μια έρευνα που έκανα συνομιλώντας με ανθρώπους και από το χώρο της ιατρικής αλλά και από το χώρο της νομικής επιστήμης για να έχουμε την πλήρη εικόνα του θέματος στη συζήτηση για την υποχρεωτικότητα και να μην πετάμε συνθήματα στον αέρα χωρίς δεύτερη σκέψη. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είναι δεκάδες τα μηνύματά σας. Θα σχολιάσω αρκετά από αυτά στη συνέχεια, αμέσως μετά τους τίτλους ειδήσεων. Θα αναφέρω όμως τώρα την πρόταση που μου κάνει ο Κωνσταντίνος, που τη βρίσκω πολύ ενδιαφέρουσα. Θα ήταν, γράφει, πάρα πολύ ενδιαφέρον ως μέσο προτροπής για τον εμβολιασμό να ακούσουμε συνεντεύξεις από ιερωμένους που είναι γιατροί. Υπάρχουν πατέρες που έχουν εξειδικευθεί στα νοσοκομεία μας και είναι νόμιμοι ιατροί. Πίστη και επιστημοσύνη μαζί. Συμφωνώ μαζί σου, Κωνσταντίνη, ότι αυτό θα είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Υπενθυμίζω, φίλες και φίλοι, Μαρία που μου έχει στείλει. Μαρία έχει στείλει πέντε mail για το ποιον θα έχω στο ενώπιο στην Πέμπτη. Λοιπόν, την Πέμπτη το βράδυ στις 11.30 στο ενώπιο και στον Αντένα θα είναι ο πρώην πρωθυπουργός ο κύριος Γιώργος Παπανδρέου. Και νομίζω ότι το timing, όπως λένε οι φίλοι μας οι Εγγλέζοι, η χρονική συγκυρία αυτής της συνέντευξης είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Θα ρωτήσω και για όσα έχουν περάσει, από το λεφτά υπάρχουν μέχρι το διάγγελμα στο Καστελόριζο, αλλά και για τις σημερινές αποφάσεις του, όπως θα ρωτήσω επίσης για τη σχέση του με τον παππού του, τον Γεώργιο Παπανδρέου, και τον πατέρα του, τον Ανδρέα Παπανδρέου, καθώς έχουν τρεις πρωθυπουργούς στην οικογένεια αυτή. Θυμίζω, φίλες και φίλοι, ότι τρέχει ο μεγάλος δεκαήμερος διαγωνισμός του Real FM με 7 υπέροχα δώρα για τους ακροατές και τις ακροάτριές μας. Κλήρωση την Παρασκευή 12 Νοεμβρίου εδώ στην εκπομπή μας. Πρώτο δώρο, ένα ταξίδι αξίας 4.600 ευρώ. Ένα επταήμερο ταξίδι στην Ισλανδία, προσφορά από το Versus Travel. Ένα ταξίδι 7 ημερών για δύο άτομα για να κυνηγήσετε το Βόρειο Σέλλας. Με αναχώρηση 21 Δεκεμβρίου, δηλαδή θα περάσετε όλες τις ημέρες των Χριστουγέννων στη Βόρεια Ισλανδία, που φαντάζομαι θα είναι χιονισμένη τότε, με μοναδικές διανυκτερεύσεις στην επαρχία, για να έχετε περισσότερες πιθανότητες να δείτε αυτό το εκπληκτικό φαινόμενο του Βόρειου Σέλλαος ή Σέλατος, με γεύματα, ξεναγήσεις και πολλές δραστηριότητες. Είσοδο σε σπήλαιο Παγετώνα, snowmobile, μπάνιο στην Μπλε Λίμνη και πολλά ακόμη. Το προσφέρει το Versus Travel. Μπείτε versustravel.eu να μάθετε περισσότερα. Δύο στρώματα προφίλ από την Greco Strom και την εκπληκτική σειρά Bodytopia. Έχει μάλιστα όλο τον Νοέμβριο εκπτώσεις 50% η Greco Strom. Δύο μεγάλες και υπερσύγχρονες τηλεοράσεις F&U 4K Ultra HD Smart TV 50 inch on και δύο κλιματιστικά, δυνατά κλιματιστικά Wi-Fi inverter 9000 BTU. Real, κενό, δώρα και αποστολή με SMS στο 19600 για να διεκδικήσετε ένα από τα 7. Επαναλαμβάνω, Real, κενό, δώρα με SMS στο 19600.
Κόστος SMS 1,24 ευρώ με ΦΠΑ. Συν τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας 12, 15, 18 ή 20% ανάλογα με το ύψος του μηνιαίου λογαριασμού προ-ΦΠΑ. Πάροχος MediaTel. Γραμμή παραπώνων 214-214-8020.